Dobré odpoledne, přátelé, jsem rád, že jste se v hojném počtu dostavili k dnešním příběhům z kalendáře. Na vycházku vás povedou Monika Valentová
a Jan Kovařík.
Tak Moniko, schválně, víš, co je tohle?
Kladivo.
No ano, kladivo, pochopitelně, ale věděla bys, nač se používá tohle kladivo?
No, s jistotou mohu říct, že ho nepoužívá ani soudce, ani licitátor. A vzhledem k tomu, že vím, o kom se dnes budeme bavit, tak předpokládám, že se jedná o geologické kladivo určené k rozbíjení kamenů.
Výborně, milá kolegyně, předpokládáš správně. Kromě této nápovědy přidáme i obvyklé tři indicie pro posluchače a jsme zvědaví, zda uhádnete, o kom dnes bude řeč.
Nápověda první zní Francie.
Druhá indicie nás ovšem dovede do Čech.
A ta třetí nám jméno neznámého badatele téměř prozradí. Jedná se o slovo trilobit.
S těmi trilobity si ho totiž nespojují jen Češi nebo jeho rodáci, ale celý svět.
Já věřím, Honzo, že mnoho z našich posluchačů a posluchaček správně uhádlo jméno, které hledáme, zatím ještě hledáme v dnešních příbězích z kalendáře na dvojce. Jde o francouzského vědce Joachima Baranda.
No, tím si zároveň odtajnila nebo spíš vysvětlila první indicii, která zněla Francie.
Ano, Joachim Barand se narodil v jižní Francii v roce 1799 ve městečku Sogne.
Geograficky bychom tohle místo mohli upřesnit jako vysoko položenou horskou oblast s výškou 940 metrů nad mořem, drsným klimatem a nízkou zalidněností.
Nicméně Joachimův život zas až tak drsný nebyl.
Jeho tatínek Augustin měl krámek s podomácku tkaným plátnem a vlněnými houněmi.
A podle všeho jeho krámek prosperoval.
No jen tak si totiž mohl dovolit zaplatit oběma svým synům pařížské Stanislavovo liceum, což byla nejdražší škola v celé Francii.
Tato investice rozhodně nebyla zbytečná. Po absolvování licea byli totiž oba chlapci přijati na prestižní vysokou technickou školu.
Moment, Moniko, podle čeho prosím tě měříš prestiž vzdělávacích institucí?
No, je pravda, že kritérií je více, ale třeba podle absolventů.
Aha.
On Barand své škole ostudu určitě neudělal, stejně jako třeba André Gustave Citroën.
Citroën? Ty myslíš toho zakladatele automobilky, které tady v Čechách říkáme Citroën?
Přesně tak. Ale zpátky k Barandovi. Leckdo by si mohl myslet, že Barand studoval archeologii nebo historii.
Omyl, přátelé, ve skutečnosti získal titul inženýra. Titul ho opravňoval navrhovat stavby silnic a mostů.
Například ve městě Desis mají díky Barandovi most přes řeku Loáru.
Skoro se nabízí otázka, nemáme-li náhodou tady v Praze jeho zásluhou slavný Barandovský most?
No, to opravdu nemáme. Nicméně spojitost Baranda s Čechami je veliká. Dokonce tak veliká, že si o ní budeme povídat podrobněji v samostatném vstupu.
Stejně jako o třetí indicii, kterou jsme zatím nijak nevysvětlili, a kterou bylo slovo trilobit. Těch totiž Joachim Barand během svého života nazbíral tisíce a tisíce. Dnes v příbězích z kalendáře na dvojce vzpomínáme na inženýra a paleontologa Joachima Baranda, který byl sice francouzského původu,
ale jeho sbírky dodnes trůní v depozitáři našeho Národního muzea.
A o tom, jak se Barand v Čechách objevil, si povíme právě teď.
Už jsme zmiňovali, že Joachim Barand absolvoval prestižní vysokou školu s výborným prospěchem.
No a když francouzský král Karel X. Hledal pro svého vnuka Jindřicha vychovatele a učitele, dostal tip právě na Baranda.
Ten se nerozpakoval a nastoupil do služeb mocnáře v roce 1826.
Kolik let bylo jeho žákovi?
6 let.
Tak to měl malý Jindřich stejné, jako kdyby nastoupil na základní školu.
Ano, dalo by se to tak říct. A když už jsme u těch příměrů, tak bychom mohli konstatovat, že druhý stupeň už měl mladý hrabě absolvovat někde jinde.
To je fakt. Francií proběhla jedna z mnoha revolučních vln, smetla vládnoucí Bourbony z trůnu a francouzský dvůr se musel uchýlit do exilu.
A dvorní učitel Joachim Barand šel samozřejmě s nimi.
Nejprve se usadili v Anglii.
Pak je ale císař František I. pozval do tehdy opuštěného Pražského hradu.
Což o to, Praha byla pěkná, ale samotný hrad se prý Bourbonům moc nezamlouval.
Není divu, on totiž do té doby sloužil hlavně jako skladiště munice a ubikace vojenské posádky.
Léto proto trávili raději v nedalekém Buštěhradu, pak se přestěhovali do Teplic a nakonec Karel X. Zakotvil v tehdy rakouské, teď už slovinské Gorici.
To už ale bez Joachima Baranda, kterému se v Praze tak zalíbilo, že se rozhodl se tady usadit.
S rodinou Bourbonů ovšem zůstal nadále ve styku.
Jeho někdejší žák Jindřich, později hrabě Chambord, dokonce částečně financoval jeho paleontologické výzkumy.
A co víc, hlavně Baranda zaměstnával ve funkci hospodářského správce, čímž mu ušetřil hodně starostí se živobytím a on tak měl dost času na své bádání.
Posluchače Příběhu z kalendáře na dvojce by mohlo zajímat, jak se Joachim Barand, o kterém je dnes řeč, proměnil z projektanta silnic a mostů na světově proslulého paleontologa.
No, jeho zájem o zkoumání dávných časů pomocí skamenělin podnítil jen o málo starší geolog a paleontolog Roderick Marchinson.
S jeho dílem The Silurian System se setkal při pobytu ve Skotsku, leč jeho zájem byl spíše teoretický.
Za přechod od teorie silurského systému k praxi může u Baranda až přestěhování do Čech.
Usídlil se v Praze na Malé Straně.
Tedy přímo v centru, to neměl špatné.
No, ona tenkrát byla Malá Strana městskou periferií.
Aha.
Stačilo by projít dnes už neexistující Újezdskou branou a už by byl člověk na venkově.
No a tohle Barand dělal opravdu rád, myslím, procházet se po venkově. Při svých výletech často narážel na skamenělé pozůstatky rostlin a živočichů.
Říká se, že úplně první nálezy Barand učinil při procházce v okolí Dívčích hradů na Zlíchově. Jeho bytná mu však jeho poklad vyhodila do smetí. Nakonec mu ale prý zase přinesla všechno zpátky.
No, já si vzpomínám, jak jsem na řadě výletů zkoušel rozklepávat kameny. Bohužel stejně jako u Baranda skončil můj přínos české paleontologii v popelnici.
Předpokládám, že u tebe funkci bytné zastala maminka.
Ano, to byla velice čistotná a pečlivá osoba. Ale zpět k Barandovi, o něm tady vyprávíme. Jednou dostal od hraběte Šternberka za úkol posoudit projekt železnice, která měla propojit Prahu a Plzeň.
Barand na zadaném úkolu pracoval určitě velice svědomitě, nicméně při terénních pracích neustále upoutávala jeho pozornost přítomnost vzácně zachovalých otisků mořských tvorů v tmavé břidličnaté hornině.
Od projektu výstavby železnice bylo nakonec upuštěno?
Ale Barand naštěstí neupustil od záliby ve zkoumání dávných časů, která od nadšeného amatérismu přešla v činnost uznanou i odbornou veřejností.
V posledním roce 18. století se v řídce zalidněném horském kraji jižní Francie narodil Joachim Barand. Mladý muž, který vystudoval prestižní liceum a stejně noblesní vysokou školu, se měl stát inženýrem. V některých francouzských městech dodnes mají stavby, které navrhoval. Ovšem celý svět ho nakonec poznal jako paleontologa. Už jsme mluvili o tom, jak se přes dvůr francouzského královského rodu Bourbonů dostal až do Prahy a také jsme zmínili, že se tu usadil na delší čas.
Bydlel konkrétně na Malé Straně s maminkou Jana Nerudy a se samotným Janem. Dokonce někdo spekuluje o tom, že jejich vztah, tedy Nerudy a Baranda, byl možná i pokrevní, ale my spekulovat nebudeme. Budeme ale mluvit o tom, jak Baranda přijímali Češi a jaká půvabná jména dával svým skamenělinám. No a samozřejmě hlavně o tom, jaké úžasné paleontologické dílo za sebou tenhle muž zanechal. Tak zůstaňte s námi.
Už jsme se letmo zmínili, že protagonista dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, Joachim Barand, se usadil v Praze na Malé Straně.
Schválně mi, Honzo, řekni to první, co ti napadne, když se řekne Malá Strana.
No jednoznačně povídky malostranské.
A kdo je napsal?
No Jan Neruda přece.
A víš, kdy Jan Neruda žil a tvořil?
Dobrá, připadám si trochu jako u maturitní komise. Letopočty přesně nevystřelím, ale řekl bych závěr národního obrození, druhá půlka 19. století.
Výborně, výborně, píšu vám jedničku, Jene. A posluchačům je určitě jasné, že tato malá odbočka k Janu Nerudovi měla své opodstatnění.
No, to opodstatnění bych možná vysázel velkými a tučnými písmeny. Bydlení na Malé Straně Barandovi totiž našla paní Nerudová, maminka Jana Nerudy.
Nejenže mu našla bydlení, ale dokonce mu dělala i hospodyni.
No, byla to právě ona, kdo Barandovi vyhodil první nálezy do smetí.
Všechno si spolu ale vysvětlili a později mu dokonce pomáhala s výkupem nálezů.
Díky bábince, jak Barant paní Nerudové trošku škádlivě říkal, se naučil i obstojně česky.
A díky němu se zase naučil obstojně francouzsky Jan Neruda, který byl Barandovi téměř synem.
No, zlí jazykové tvrdí, že mu možná byl dokonce opravdovým synem, ale my jsme řekli, že spekulovat nebudeme.
Ne. Barant sice paní Nerudové říkal bábinka, ale ve skutečnosti byl jen o 4 roky mladší než ona, teď zase spekuluju.
No a Jan Neruda se narodil 3 roky poté, co se bábinka stala Barandovou hospodyní, takže zase spekulujeme.
Já bych to shrnula větou. Jisté je, že si byli všichni blízcí.
Ano, proti této větě nemůže nikdo nic namítat. Barant údajně Janovi přispíval i na studium a také mu zaplatil cestu do Francie.
Vraťme se od dohadů k jistějším faktům.
Třeba k tomu, že bábinka vládla Barandově domácnosti a neměla to tam úplně lehké.
Badatelův 4-pokojový byt připomínal kamenolom, protože nálezy byly téměř všude.
Chápu, že tam bys nechtěla uklízet. Volný prý zůstával jen jeho stůl, na kterém měl lupu a psací potřeby, kterými pečlivě zaznamenával své objevy.
A že těch objevů bylo rozhodně víc, než by jedna hospodyně stihla oprášit.
Dnes si v příbězích z kalendáře povídáme o Joachimu Barandovi, muži, který se sice nenarodil v Čechách, ale prožil tu tak velkou část svého života, že po něm Češi dokonce pojmenovali i skály a jednu celou pražskou čtvrť.
Pojďme se podívat, jak u nás byl Barand vnímán za svého života.
No, skalníci, kteří mu při vykopávkách pomáhali, ho popisovali jako bodrého pána, který je učil základům geologie, ale našel si i čas na to, aby s nimi popovídal o běžných životních starostech.
Skalníci, to je krásné slovo, to zní jako skalní skřítkové.
Vysvětlím, skalníci byli dělníci z lomu, kteří si všimli, že někteří lidé jsou ochotni zaplatit za trilobity a jiné skameněliny slušné peníze. A protože věděli, kde a co hledat, časem se z nich stali na slovo vzatí odborníci.
To chápu.
No ale Barand se stýkal i s honorací a dokonce i s obrozenci. Ovšem ne vždy u nich našel pochopení.
On byl sice respektovaný, ale někteří čeští obrozenci chtěli dokázat, že máme vlastní skvělé vědce a jeho cizácká práce jim byla trnem v oku.
Barand si ale nejspíš s tím, co si o něm ostatní mysleli, příliš hlavu nelámal.
Byl opravdu hluboce ponořený do své práce. Vstával časně ráno a nepromeškal ani minutu. Nekouřil, nepil, nevyhledával divadla ani jiné podobné zábavy.
No a když za ním přišel Jan Neruda, aby mu dal přečíst svou první sbírku hřbitovní kvítí, řekl mu Barand, že je to pěkné, ale že Češi teď potřebují více vědce než umělce.
Nakonec ale i on přidal v rámci obrození svou trošku do mlýna.
Když hledal vhodnou terminologii pro své nálezy, často se uchyloval k libozvučným českým pojmenováním.
Takže celý svět díky němu i dodnes zná z kameněliny pod jmény tetinka, synek, vévoda, nevěsta a podobně.
Českému národu však Joachim Barand prospěl i docela jiným, nečekaným způsobem.
Když v Čechách probíhala v roce 1848 revoluce, byl sice jen pouhým pozorovatelem, ale přesto neváhal zapůjčit své bedny naplněné kamením na budování barikád, i když mu muselo být předem jasné, že s mnohými se už nesetká.
Největší čest však naší zemi prokázal ve chvíli, kdy celou svou pozůstalost věnoval do rukou českého národa, za což mu bez nadsázky můžeme být dodnes vděční.
Dnes jsme už na dvojce v příbězích z kalendáře prozkoumali Joachima Baranda ze všech stran, ale stále jsme nemluvili o tom nejpodstatnějším, tedy o jeho životním díle.
Pojďme to zkusit napravit. Před Barandovým příchodem do Čech jsme měli o naší geologii jen kusé zprávy.
Ještě v 18. století píše jezuita Zeno o skamenělinách jako o obětech potopy světa.
Ostatně i sám Barand byl průkopníkem několika teorií, které byly postupně vyvráceny.
Mluvíme například o teorii kolonií.
Barand si totiž u svých nálezů všiml jedné podivnosti.
Na stejném místě se vyskytovaly schránky živočichů, které od sebe byly odděleny i miliony let.
Počkej, myslíš to tak, že na jedné hromadě našel třeba trilobity, řekněme, z období Kambria i Siluru?
Panečku, ty umíš překvapit, Honzo. Ano, tak jsem to myslela. Barand pro tuto záhadu přišel s teorií kolonií.
No, tu vám raději vysvětlovat nebudeme, na to není dost času a rovnou řekneme, jak k tomu seskupení schránek živočichů z různých prehistorických období vlastně došlo. Za vše může pohyb zemské kůry. Ony z kameněliny k sobě prostě a jednoduše přijeli.
Nicméně Barand svou teorii bránil až do konce svého života a dokonce dával koloniím názvy podle svých odpůrců.
Čímž je ovšem proslavil. V jeho pracech tak můžete potkat kolonii Heidinger nebo kolonii Krejčí.
Ale ani tomu v očích laické i odborné veřejnosti neubírá na uznání.
Jeho popis a kategorizace jednotlivých nálezů je natolik precizní, že svým provedením přivádí v úžas i současné vědce.
Jeho dílo obsahuje, považte, 22 svazků.
Na 5000 stranách je popsáno víc než 3500 pro vědu zcela nových, vymřelých druhů živočichů.
Popisy jsou doplněny precizními litografickými tabulemi, které osobně navrhoval.
Sám dělal náčrty, jednal s kreslíři, litografy i tiskařskými firmami a zajišťoval opravy textů i korektury.
Dalších 1000 druhů už nestačil za svého života zpracovat, ale kromě svého díla založil i peněžní fond pro své pokračovatele.
Dnešní vydání příběhů z kalendáře na dvojce jsme zasvětili světově respektovanému vědci Joachimu Barandovi.
Neúnavnému badateli, jehož poznatky citoval ve svém díle dokonce i Charles Darwin.
Ilustrace z jeho knih můžeme dodnes najít jak v učebnicích pro děti, tak v odborných publikacích.
A také díky němu máme národní poklad, jehož hodnota rozhodně nekolísá.
Dovolím si teď ocitovat Jana Nerudu. Že Joachim Barand daroval celé své znamenité sbírky geologické, svého druhu jediné na světě, Českému muzeu, je víc než dar královský. Je to nejkavalírštější poklona, jaká se mohla českému národu učinit. Mravní význam daru toho je právě nyní neocenitelný. Je to věru krásná víra v duševní život český a ve zdatnost české vědy. Že Barand svěřil i sbírky, i dílo své českému národu. Na takové svědectví může být národ český hrdý.
Teď mě napadá, Honzo, že po tomhle krásném citátu, že vlastně zítra budeme mluvit také o něčem, na co je právem český národ hrdý.
Ano, a opustíme skalnaté vyvýšeniny za Prahou a přijdeme přímo do údolí řeky, na jedno z nábřeží a budeme mluvit o stavbě, kterou stíhaly kruté rány osudu.
Ano, neměla to jednoduché, tato stavba. Vy už pravděpodobně tušíte, tak už nebudeme víc naznačovat. Jenže zítra v 17.00 nebo lehce po 17. se na vás těšíme.
Ano, hned po zprávách tu budeme.